Wel, heno, dwi am feddwl am Nehemeia. A mewn gwirionedd am dair penod yn llyfr Nehemeia. Penod 8, penod 9 a phenod 10. A dwi am ofyn i chi faddau fi un peth heno. Dwi wedi dod yma yn bennaf i bregesu i mi fy hunan. Dwi'n meddwl chi'n siarad efo chi'ch hunan weithiau. Mi ydw i'n un sy'n dioddol o siarad efo fi'n hunan. A heno, dyma ydy baich yng nghalon i mewn gwirionedd. Mae'n aneges fan yma dwi isio i chlywed. Felly, dwi'n gobeithio bydd hi'n dioddol o fod yn fendith i chi yn ogystal ag i mi. Mae'r llyfr Nehemeia. Mae'n lyfr diddorol ar sawl cyfri mewn gwirionedd. Mae'n dangos Duw ar waith ymhlith i bobl mewn ffordd gwbl anarferol. Os cofiwch chi, mae hanner cyntaf y llyfr yn dangos fel roedd Nehemeia wedi mynd i ail godi muriau dinas Jerusalem. Y flwyddyn oedd 445 cyn Crist. 141 o flynyddoedd cyn hynny, mi oedd Nebuchadnosor wedi dod a chwalu'r ddinas. Oedd o wedi cymryd llawer o'r bobl o Jerusalem ac o Juda draw i Babylon. Ac wedi blynyddoedd o gaethiwad, dyma'r brenin Cyrus yn dod. Teyrnas Babylon wedi cael ei choncro, y mediad a'r Persia wedi dod i lywodraethu. A Cyrus yn dod ac yna fe aid ati i ailgodi'r deml. Dyma Ezra'n cael ei ddanfon yn ôl i Jerusalem i ailgodi'r deml. Ond roedd y ddinas yn dal mewn cyflwr difrifol. Doedd na ddim muriau am ddiffyn y ddinas o gwbl. Oedd y cerig mawr oedd yn y muriau, oedd nhw wedi cael ei rholio lawr y bryniau fel petai yn y dyffrynoedd o danoedd. Oedd pobl yn mynd ar ôd, oedd na gangiau o lwythu fel petai o gwmpas. Oedd bywyd yn beryglus, oedd bywyd yn anodd. A dyma Nehemeia'n cael ar ei galon i fynd yn ôl. A threfnu bod y muriau'n cael ei hail godi i wneud ei ddinas eto'n ddiogel. Ac yn sydyn iawn mewn gwirionedd fe ddigwyddodd hyn. Mewn amser anhygoel erweitha bygythiadau, dyma'r drefn yn dod a maen nhw'n gosod y muriau a'r muriau'n cael ei hail godi. Dyna fo. Job done. Gallai Nehemeia fynd nôl i wasanaethu'r brenin yn Susa a gadael y lle yn ddiogel yn wyl o'r Israeliad oedd wedi dychwelyd yna. Na. Mae hanner y llyfr ar ôl. Nid codi muriau oedd bwriad y dyn mawr hwn, ond codi Israel yn ôl ar ei thraed. Nid ail adeiladu am ddiffynfeidd, ond ail adeiladu pobl. Oedd eisiau'r genedleto fod yn Jerusalem. Oedd eisiau i'r deml fod yn fan lle oedd pobl yn dod ynghyd i addoli Duw. Oedd eisiau bywyd y genedl yn fywyd go iawn efo Duw yn y canol. Ac i ddeud i gwir, os di hanner cyntaf y llyfr yn ymddangos yn ddramatig, mae beth sy'n digwydd yn yr ail hanner yr un mor ddramatig os yna'n fwy rhyfeddol mewn gwirionedd. Mae'r genedl yn dod at ei gilydd a mae bywyd yn cael ei ailosod yn fywyd lle mae Duw yn canol. Mae'n stori arbennig iawn. Pam dwi'n edrych ar hwn? Wel, byddes i yma 1985. Oedd yr eglwys yn cael ei ffurfio, newydd gael ei ffurfio mewn gwirionedd. Mis Gorffennaf 1985 dyma'r eglwys yn cael ei ffurfio fel eglwys annibynnol. Cyn hynny, oedd yna un eglwys ddwyieithog ef Engelaidd yma, a wedyn dyma ni'n dod yn eglwys. A da ni wedi gosod cymaint yn ei le mewn gwirionedd. Mae ganddo ni gyfarfodydd, mae ganddo ni aelodaeth, mae na adeilad ganddo ni. O'n i'n gweddio 19 o flynyddoedd am yr adeilad yma. Fe ddos yr adeilad ar ôl 19 o flynyddoedd o weddio. A mae ganddo ni drefn. Ond a di hynny'n ddigon? Ydy hynny'n golygu bod ni'n eglwys fyw? O, dwi'n credu bod ni'n eglwys fyw. Gallwn ni ddeud bod ni'n eglwys fyw. Ac eto, os gynnwch chi hyres am rhywbeth mwy, mae gynna i. Dwi isio gweld rhyw ddimensiwn pellach yn bywyd ni. Da ni'n cynnal yn gweithgareddau, a mae hynny'n beth gwerthfawr iawn. A mae yna rhyw reality yn bywyd ni efo'n gilydd fel pobl yr arglwydd, a mae hynny eto yn beth gwerthfawr tu hwnt. Dwi wedi bod mewn eglwys lle oedd hi'n anodd iawn gweld unrhyw fywyd fel sy'n ganddo ni fan yma. Ac eto, onid os na hireth ynddo ni am rhywbeth mwy, am reality dyfnach, am brofiadau mwy real. Be di'r arwyddion fod Duw'n gwneud rhywbeth mwy yn hanes ni? Onid ydyn ni eisiau rhywbeth arall sydd yn golygu bod ni fel eglwys yn symud ymlaen, bod na fwy o fuddugoliaeth yn ein bywyd ni fel eglwys, bod ni'n gallu dylanwadu ar yr ardal yma yn fwy, bod ni'n hynny'n yn teimlo mwy o, chi'n bod arfor e disyl, mae disyl di, reit, rhaid ni fynd i'r capel. Dwi'n na bod ni fel neb, bod ni'n dweud, mae disyl wedi dod, da ni'n cael dod ynghyd i addol i'r arglwys. Mae'n sfercher, da ni'n cael cyfle i geisio'r arglwys. Mae gwahanol weithgareddau, a bod ni'n lŷn â hynny yn teimlo, dyma ni yr excitement fod Duw ar waith yn ymplith ni. Wel, pe bydde Duw yn gwneud rhywbeth newydd, be fydde'r arwyddion bydde'n dangos bod Duw mewn gwirionedd yn gwneud rhywbeth mawr a rhywbeth newydd yn ymplith ni? Yn y dair benod yma o lyfr Nehemeia, o benod 8 i benod 10, fe welon ni, does dim ond un ffordd gallwn ni ddisgrifio fe mewn gwirionedd, oedd na adfywiad ymhlith y bobl. Y gair Saesneg, revival. Oedd na adfywiad ymywyd pobl yr arglwydd. Oedd na waith paratoi wedi digwydd yn yr ystyr osod i fyny trefn ac adeiladu a penodi swyddogion ar gyfer gwahanol swyddi ac yn y blaen. Ond rŵan, oedd na ryw elfen wahanol. O'r blaen oedd Duw wedi cynorthwyo nhw i wneud pethau mawr. Ond rŵan, oedd Duw ni cynorthwyo nhw i newid eu calonnau. Nid adeiladu'r ddinas, ond newid i newid nhw fel pobl. Dod â nhw i ryw fan yn ei bywyd ysbrydol oedd yn wahanol. Felly, beth ydyn ni'n gweld yn y penodau yma? Wel, un peth ydyn ni'n gweld ydy bod gair yr arglwydd yn dod efo ryw ddimensiwn newydd i fewn i'w bywydau nhw. Da ni'n darllen ar ddechrau penod 8 fod y ffocws yn symud oddi ar Nehemeia at Ezra. Ezra oedd yn gyfrifol am ddod yn ôl i Jerusalem cyn Nehemeia, a fodd wedi bod yn gyfrifol am oruchwylio ailadeiladu'r deml a gosod i fyny trefn addoli. Oedd Ezra ar ryw olwg dros fywyd ysbrydol y bobl os dych chi eisiau. Nehemeia'n trefnu'r bywyd sifil ac Ezra yn gofalu am fywyd ysbrydol y bobl. A be mae'r bobl yn ei wneud ydy maen nhw'n gofyn i Ezra, tyrd rwan, Dan ni eisiau clywed beth sy'n gan Dduw i ddeud wrthon ni. Ac felly, maen nhw'n dod a ddechrau penod 8 a maen nhw'n deud wrtho fo. Dywed asnod wrth Ezra ysgrifennydd am ddod â llyfr cyfraith Moses, sef yr un o'r chmynodd yr argwydd i Israel. Ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis daeth Ezra ar offeiriad ar gyfraith o flaen y gynulleidfa yn wir a gwragedd pawb a fedrau ddeall ar hyn a glywau. Hynny di, oedden nhw eisoes, pan o'n i'n coleg, o'n i'n dysgu, ydych chi'n gweld, o, ar ôl y geisgled, ar ôl i bobl ddod at ei gilydd, dyna mewn gwirionedd pryd roddwyd llyfrau Moses at ei gilydd a roddwyd trefn ar y Beibl. Erbyn hyn, mae Ysgol Heigdod wedi symud ymlaen, neu wedi symud yn ôl, os ydych chi eisiau. Yn amlwg fan yma, oedden nhw eisoes yn cymryd y pum llyfr cyntaf, cyfraith Moses, a'r hyn dyn ni'n gael y pum llyfr cyntaf, fel gair Dduw. Doedd ganddyn nhw mor gair ar ei ffonet, doedd ganddyn nhw ddim ffonet. Doedd ganddyn nhw ddim hyd yn oed llyfrau yn eu tai. Ond roedden nhw'n credu fod rhywbeth gan Dduw i ddeud wrthyn nhw trwy'r gair. A sylwch fel maen nhw'n mynd ati. Yn gynta, mae pawb fedrau ddeall yn dod i wrando. Oedd hwn ddim yn rhywbeth jyst ar gyfer yw bobl arbennig oedd efallai yn dipyn o bookworms ac yn y blaen. Oedd pawb a fedrau ddeall yn cael ei dwy'n at ei gilydd, achos na air fan yma oedd yn berthnasol i bob un. Yn ail, chi'n gweld bod nhw'n teimlo bod yna rhywbeth arbennig yn digwydd yn yma, achos beth sydd yn digwydd, mae Ezra yn agor y llyfr a mae pawb yn sefyll ar ei traed i'w rando. A maen nhw'n aros ar ei traed tra mae'r gair yn cael ei ddarllen. Da ni'm yn gwneud hynny fan yma. Mewn rhai eglwysi, mewn rhai traddodiadau, dyna beth sydd yn digwydd pan mae'r Beibl yn cael ei ddarllen, mae'r gynulleidfa'n sefyll ar ei traed. Oedden nhw'n ymwybodol fan yma, rŵan mae yna rhywbeth dyn ni angen clywed. Felly oedden nhw'n sefyll i glywed gwrando, i glywed yr hyn sy'n cael ei ddeud. Maen nhw'n gwrando am oriau. Oedd o ddim jyst bod nhw wedi dod a bod rhywun wedi darllen penod o'r Beibl iddyn nhw. Doedd y Beibl ddim yn benod ar y pryd. Maen nhw'n gwrando am oriau. A maen nhw'n sefyll i wrando am oriau a'r air Dduw yn cael i ddarllen iddyn nhw. A dyn nhw ddim jyst yn gwrando ar y geiriau. Er mwyn deud bod nhw wedi gallu gwrando ar y geiriau. Mae yna sôn yn y bennod yma bod yna lefiaid oedd yn mynd ati i gyfieithu yr hyn oedd yn cael ei ddarllen fel fod pobl yn ei ddeall. Ond be mae hyn yn ei olygu? Mae rhai pobl yn deud, wel, be mae hyn yn ei olygu ydy, wel, oedd y gair o'i sgrifennu'n Hebraeg, ond oedd rhan fwyaf o'r bobl Aramaeg oedden nhw'n siarad. Ac felly, oedd hwn yn cael ei gyfieithu i ddechrau o'r Hebraeg i'r Aramaeg, fel oedd pobl yn deall beth oedden nhw'n glywed. A mae'n rhai meddwl hefyd bod nid yn unig bod yna egluro, bod yna gyfieithu, nid jyst cyfieithu'r geiriau, ond wedyn bod yna egluro. Bod yna gymhwyso yn digwydd. Fe'n gweld, sa chi'n fwdydd, mae geiriau'n gallu bod yn bwysig i fwdydd. Ond mae geiriau'n bwysig achos wrth ailadrodd y geiriau, mae yna sain yn cael ei gynhyrchu sydd yn mynd rownd a rownd a rownd a rownd ac wrth feddwl am y sŵn yn mynd rownd a rownd a rownd, mae hwn yn helpu wagu'r meddwl. dyna be di meditation, transcendental meditation. Dach chi'n gwagu'r meddwl. Dach chi'n gallu defnyddio sŵn, ailadrodd, rhywbeth dro ar ôl o tro ar ôl tro, i wagu'r meddwl. Ond nid yna sy'n gynddo ni fan hyn. Mae yna ddarllen y gair, mae yna ddeall y gair, mae yna siarad efo'r meddwl er mwyn i'r meddwl ddal ar beth mae Duw yn ei ddeud. A doedd hwn ddim yn one-off oedd yn digwydd. Dyma fo'n digwydd y diwrnod cyntaf o'r bore cynnar tan ganol dydd oedd yn wrth i'n darllen y gair a pobl yn gwrando. Peidiwch a cwyno mod i'n pregesu'n hir. A trwy'r bore. Wedyn yr ail ddiwrnod, dyma nhw ddyn nôl. A dyma nhw yn gwrando eto. Ac wrth wrando, dyma nhw'n sylweddoli. O, dyma'r seithfed mis, a dyn ni'n darllen yn y gair yn y seithfed mis bod gwyl y pebyll. Felly dyma nhw yn gosod i fyny gwyl y pebyll. A bob diwrnod ar hyd yr wythnos gyfan, oedden nhw yn dod i wrando ar y gair yn cael ei ddarllen. A pan ydych chi'n mynd ymlaen i'r nawfed benod, ydych chi'n sylweddoli bellach ymlaen, mae'n bedwerydd diwrnod ar hugen o'r mis erbyn hynny, a maen nhw eto'n gwrando ar y gair. A mae'n dod yn gyson, gyson, gyson. Maen nhw eisiau clywed beth sy'n gan Duw i'w ddeud a deall beth sy'n gan Duw i'w ddeud. Ond gadwch chi mi i osod o fel hyn. Da ni'n greaduriad sy'n cyfathrebu efo'n gilydd. Da ni'n gallu darllen. A felly da ni'n darllen am y newyddion. Da ni'n gwylio ar y teledu ac yn clywed beth sydd yn digwydd fan yma, fan acw. Gobryn fod na unrhyw oes wedi bod o'r blaen oedd yn gwybod cymaint am yr un sydd yn digwydd ar draws y byd. Da ni'n siarad â'n gilydd ac yn edrych ymlaen a siarad efo'n gilydd hefyd a chwrdd â'n gilydd a chyfathrebu. Oedd ni pnawma'n siarad efo Heledd yn yr Eidal ac oedd ni'n edrych ymlaen ac yn mwynhau clywed i llais i a be oedd ganddi i ddeud a sut oedd pethau efo ac yn y blaen. Sut ydyn ni pan dyn ni'n gwrando ar y Ddiw'n siarad efo ni? Faint o hireth sy'n gynddo ni am glywed llais Duw? Faint o amser dyn ni'n gymryd i wrando ar y Ddiw o'i gymharu dyweder a gwrando ar yn rhaglenni teledu ac yn y blaen? Fel dwi'n dweud, pregethu fi'n hunan y dwyfan yma. Siarad efo fi'n hunan. Ac wrth gwrs, os da ni'n dweud, o ie, da ni'n darllen yn Beiblau bob dydd, mae gynno ni gynllun sydd yn golygu, falle bod ni'n darllen trwy'r Beibl i gyd mewn un flwyddyn, a da ni'n ffyddlon ac yn y blaen. Sut da ni'n darllen? A da ni'n darllen er mwyn cael deud, wel dyna fod wedi wneud ym mhenod heddiw, neu da ni'n darllen efo'r hireth yn calonau ni, arglwydd, dwi eisiau ti fod yn siarad efo fi fan yma. Os ti eisiau gwrando ar beth sy'n gynno ti i'w ddeud. Pa fath o wrando da ni'n gwneud? Pa fath o glywed? Pan da ni'n dod i wrando pregeth, da ni'n dod just, dyna da ni wedi arfer wneud. Da ni wedi dod gan feddwl, o, falle fydd Dafydd Job efo ryw ddarlun diddorol, rhywbeth fydd yn gafel heddiw ac yn ymlaen. Nid ydyn ni'n dod yn arglwydd. Tyrd. Fod y fus ar rhywbeth heddiw fydd wir yn golygu. Mod i... Mae llai'n dweud, waw. Fel oedden ni'n sôn amdano fo bore yma. Yn dwy ti'n Duw bendigedig. Neu fydd yn deud, oma, a hwn yn rhywbeth mae rhaid mi ddeli o fo yn y mywyd i. Neu mae hwn yn rhywbeth sy'n egluro beth sydd yn digwydd yn y byd a beth sydd yn digwydd yn y mywyd i. Beth sydd yn digwydd yn mywyd yr eglwys. Neu di ddod, fel bod na reality yn yr hyn dyn ni yn ei glywed. Neu un peth. Mi oedd gair Dyw wedi dod mor bwysig i'r bobl yma. A dych chi'n ei weld wrth arllen ymlaen trwy'r penodau nesaf hefyd. Yn ail. Ydy beirwch. Mi oedd y gair yn cael effaith ar y bobl yma. Ac yn arbennig, oedden nhw'n sylweddoli fod yna rhywbeth o'i le yn eu bywydau. Wrth glywed y gair, oedden nhw'n sylweddoli, da ni'n di gwrando ar hwn o'r blaen. A pan da ni di clywed o'r blaen, da ni ddim wedi gwrando'n iawn. A da ni'n sylweddoli bod ni'n di gwrando ar Dduw mewn gwirionedd, a da ni ddim wedi parchu ffyrdd o, da ni ddim wedi ddilyn o. A dych chi'n darllen yn yr wythfed benod bod Nehemia ac Ezra a'r lleill yn dweud, peidiwch a wylo. Come on, mae heddiw'n ddydd ffantastig, mae'n ddydd gwych, mae'n ddydd i ddathlu. Ond eto oedd y gair wedi cael rhyw effaith ar ei calonau nhw. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yna fath beth a crowd hysteria, emosiwn y foment ac y blaen, ond mae'r peth yn cario ymlaen ddydd ar ôl dydd. Lle maen nhw'n dod, a maen nhw'n sylweddoli, mae nid mater o dorri y rheolau sydd wedi digwydd, a bod nhw wedi cael eu dal, a maen nhw'n sylweddoli bod yna rhywbeth o'i le yn eu perthynas nhw efo Dyw, a bod nhw'n wedi rhoi y lle cywir i Dyw. Nid i, y pethau gosod dwi'n gallu meddwl amdano fo o ran rhywbeth dyn ni'n gallu deall ydy plentyn yn gwybod i fod wedi gwneud rhywbeth sydd yn brifo'i rieni. Nid jyst meddwl bod wedi gwneud rhywbeth noti a bod yn mynd i gael rhaw, ond sylweddoli bod y ffaith bod wedi gwneud y peth yna wedi brifo i rieni. Neu falle bod gennych chi hogyn a hogan yn canlu neu gŵr a gwraig yma. Un ohonyn nhw'n gwneud rhywbeth sydd yn brifo'r llall. A da chi'n sylweddoli o a rhywbeth o'i le. Mae'n effeithio ar ein perthynas ni. Mae'n effeithio ar y ffordd da ni'n gallu edrych ar ein gilydd a meddwl am ein gilydd a pharchu'n gilydd. Dyma ddigwyddodd yng Ngardd Eden ynde. Oedd Adda ac Efa wedi torri gorchymyn Dyw, wedi cymeru'r o ffrwyth pren gwybodaeth da drwg, ac oedden nhw'n ofni Dyw, so oedd o'n golygu rhywbeth yn eu perthynas nhw, ond oedd o'n golygu bod nhw hyd yn oed yn edrych ar ei gilydd yn wahanol, oedd ganddyn nhw gywilydd wrth edrych ar ei gilydd. Ac yn trio gwnio rhyw ddail at ei gilydd i guddio i hynny'n rhywsut. Ond na edifeirwch. A da ni'n gwybod bod o'n wir edifeirwch oherwydd yn yr wythfed benod, da ni'n darllen roedd pawb yn wylo wrth wrando ar eiriau'r gyfres, ond wedyn yn penod naw, mae penod naw yr adnod gynta yn dechrau fel hyn, penod 8 yn dechrau ar diwrnod cyntaf seithfed mis. Penod 9, ar y pedwerydd ar hugain o'r mis hwn, ymgasglodd yr Israeliaid i ymprydio gan wisgo sachlian a rhoi pryd ar eu pennau, ac ymneilltuodd y rhai oedd o linach Israel oddi wrth bob dieithyn a sefyll a chyffesu eu pechodau a chymweddau eu hynafiad. Nid rhyw deimlad dros ddwrnod neu ddau oedd hyn, oedd hwn yn rhywbeth oedd nhw'n deud, mae rhywbeth mawr o le, mae rhaid i sortio fo allan, a roedd nhw'n penderfynu bod yna ddwrnod yn dod pryd oedd nhw gyd yn mynd i ddod at ei gilydd. Ac oedd nhw'n mynd i feddwl, dyma'r llwybr sy'n golygu bod ni wedi cyrraedd fan yma, yn hynafiad ni ddechrau. a maen nhw'n gweddio a mae'r weddi'n un arbennig sydd yn mynd trwy hanes i hynafiad, fel ydy hynafiad nhw wedi troiod i wrth Dduw a mynd i addoli eilunod, a dyna pam gawson nhw'n cymryd ffwrdd i Babylon. A maen nhw'n cyfadde bod nhw hefyd efo'r un agwedd calon. A maen nhw'n gwneud rhyw gyfamod mawr ar y pedwerydd diwrnod a'r hugen. A roedd yr ymwybyddiaeth dofn yma oedd ei gofaint Duw, bod nhw wedi digio Duw, bod Duw'n gallu bod yn ddig efo nhw. Fydden nhw yn beio Duw am droi cefn arnyn nhw'n llwyr. A gwrandwch a sut maen nhw'n mynd ati. Byddant yn sefyll neu lle am deir awr yn darllen o lyfr cyfraith yr arglwydd i Duw. So maen nhw'n cychwyn ffwrdd, maen nhw'n cael tair awr o gael egluro, dyma be mae gair Duw yn ei ddeud wrthych chi eto. Dyma be mae gair Duw yn ei egluro, dyma pa mor bell ydych chi wedi mynd oddi wrth y safon, y nod. Ac wedyn ar ôl cael tair awr o ddarllen o'r gyfraith, am deir awr arall, byddant yn cyffesu ac yn ymgrymu i'r arglwydd ei Duw. Byddant yn sefyll neu lle am deir awr yn ddarllen llyfr cyfraith yr arglwydd ac am deir awr arall yn cyffesu ac yn ymgrymu i'r arglwydd ei Duw. Tair awr arall yn mynd i ddyfnder i calonau i ddeud pa mor bell oedden nhw wedi mynd oddi wrth yr arglwydd. Be oedd yna dweddi'r amser yma, dych chi'n meddwl? Ofn yr arglwydd. Parchedig ofn. Sylweddoli bod nhw wedi bod yn chwarae efo Duw, ond bod Duw yn real. Sylweddoli bod nhw wedi bod yn mynd i ffordd i hunain gan anghofio arglwydd yr arglwydd i a brenin y brenhinoedd oedd yn ymwybodol o bob dim oedd nhw wedi'i wneud a'i feddwl o'i ddeud. Ac oedd nhw'n ystyried i fywydau yn wyneb gorchmynion Duw. A ni gweld peth tebyg iawn y digwydd ar ddydd y Pentecost yn dydyn ni. Mae Pedr yn pregethu ar ddydd y Pentecost. Pan glywsant hyn fe dwys bigwyd yn eu calon. A dywed asan drwy Pedr a'r apostolion eraill beth awn awn i gyfeillion. Mae Pedr yn deud, edif ar hewch. Maen nhw'n aros. A maen nhw'n sylweddoli mor bell maen nhw wedi mynd. Bod nhw wedi croeshoelio mab Duw i hynna'n. Mae pobl weithiau yn uniaethu bywiogrwydd efo adfywiad mewn eglwys. Neu mwy o weithgaredd fel adfywiad mewn eglwys. Ond mae gwir adfywiad yn dechrau efo'n hagwet y gadew am perthynas ni efo fo. Ar ysgar un adfywiad go iawn wedi bod yn holl hanes yr eglwys, heb fod na edifeirwch dwys ran y bobl. A ofyn cwestiwn i chi ar fi'n gofyn o i fi'n hynna'n. Pryd oedd y tro diwetha i chi wylo oherwydd y ffordd ydych chi wedi troi cefn ar Duw? Pryd oedd y tro diwetha i chi mewn gwirionedd ystyried cyflwr eich calon fel pechader a'i weld o wyneb yn wyneb a Duw. Falle bod na ddim dagre allanol, ond bod na ddagre yn eich calon chi. Wrth i chi sylweddoli mor dywyll ydy hi yn nyfnder yn calonau. Ydy ni wedi dod wyneb yn wyneb ar Duw sanctaidd yn ddiweddar. Ydw i. A gweld fy nghyflwr fy hunan. Gyda nodwedd arall o wir adfywiad. Mae yna drydydd nodwedd dwi am sôn amdano fo. Diwygio. Mae yna ddau air tebyg iawn yn does. Revival, Reformation. Yn Gymraeg, da ni deddlo ddefnyddio'r gair diwygiad am y cyfan, ond mae adfywio'n golygu bod bywyd ysbrydol newydd yn llifo fewn i'n calonau ni. Does a ddim bywyd ysbrydol newydd yn mynd i lifo fewn i'n calonau ni heb bod na ddiwygio'n digwydd, bod na ryw newid yn digwydd. Os darllenwch ymlaen i ddiwedd penod 9 a phenod 10, mi gewch chi restre o enwau. Pobl o bob haen o gymdeithas. Ydych chi'n meddwl, be ydy'r holl restr mawr o enwau? Mae yna offeiriaid, mae yna lefiaid, mae yna arweinwyr, mae yna fobl, mae yna ameithwyr, mae yna weithwyr gwahanol ac yn y blaen. Pobl o bob haen o gymdeithas. Maen nhw'n dod ynghyd i wneud cyfamod. Ddrwg gen i rai fi droi hwn ffwrdd yn does, neu troi'r sŵn i ffwrdd beth bynnag. Maen nhw'n dod ynghyd i wneud cyfamod. Mae'n Nehemia 10, adnod 29, mae'n tymuno a'i brodyr, ei harweinwyr, i gymryd llw a gwneud addined i fyw yn ôl cyfraith Dduw. A roddw trwy Moses gwas Dduw a chadw ac ifuddhau i holl o'r chmynion barnau a deddfau yr arglwydd ein iwr. Ac wrth allan ymlaen trwy'r benod ych chi'n gweld bod hyn yn effeithio ar ei bywyd priodasol a'i bywyd tyliol nhw. Mae'n effeithio ar ei bywyd masnachol nhw, fel maen nhw masnachu efo eraill. I hamser nhw, y ffordd oedden nhw'n trin y saboth, y ffordd oedden nhw'n addoli Dduw, be oedden nhw'n neud efo cynnyrch y tir ac efo'i gwaith. Mae'r cyfan yn dod o dan arglwyddiaeth Dduw. Ac yn sydyn, be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n newid, maen nhw'n diwygio y ffordd maen nhw'n behafio. A maen nhw'n deud, fel hyn, da ni wedi bod, ond da ni'n troi i fynd ar gyfeiriad gwahanol a da ni'n mynd i wneud yn ôl fel da ni'n deall mae Dduw'n galw i ni wneud. Mae'n tymywyd i sy'n dod o dan arglwyddiaeth Dduw fel hyn. Hynny di, da ni ddim yn gaeth i wyliau a sabathau fel y gyrodd y bobl yma yn yr Hen Testament. Da ni ddim yn gaeth i lot o'r chmynion ynglyn â bwydydd fel y goroedden nhw. Ac eto, mae yna alw ar ei Dduw ddod a llywodraethu yn y mywyd i a mod i'n gwneud pob dim yn unol a'i ewyllus o. Wel, dyma rhan o beth sy'n drist pan ych chi'n clywed beth sydd yn digwydd yn yr unol daleithiau. Oedd rhywun wedi roi hwn i fyny cyfaill i mi sydd ddim yn arddel y ffydd efengylaidd ac oedd o wedi rhoi hwn i fyny ar Facebook. When Obama was in office in 2011, only 30% of white evangelicals told pollsters that they would forgive a president's immoral behaviour. Now under Trump, it's 72%. And that, my friends, is called hypocrisy. Os ydy'r bobl yma'n galw hynna'n yn efengylaidd ac yn esgusodi anfoesoldeb, dydyn nhw ddim yn dod o dan arglwyddiaeth yr arglwydd yn adyn. Dydyn nhw'n gosod i hynna'n o dan arglwyddiaeth Dduw. Fel mor aml, dwi wedi cael y meddwl yn fy nghalon i pa mor bell fedrai fynd. Chi'n bod, oedd darlun dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol, oedd yna gorilla un tro, oedd yn mewn fath o zoo, ac oedd nhw, i gadw'r gorilla yn ei le, oedd nhw wedi rhoi ffens drydan o amgylch yr enclosure yma lle oedd o. A oedd nhw'n meddwl, os oedd y gorilla yn mynd, ac oedd yn cyffwrdd y ffens, oedd yn cael sioc a poen, a fydde fo'n dod nôl. Wel, ar un olwg, mi oedd yn effeithiol. Ac eto, be oedd y gorilla yma wedi gwneud, oedd wedi dysgu. Os oedd yn eistedd yn ymyl y ffens, a rhoed i fus o fewn hyn a hyn i'r ffens, oedd na ryw sbarc bach yn mynd nôl amlaen o'r ffens i'w fus o ac yn ôl. Ac oedd yn edrych ar hwnna, oedd yn gweld pa mor agos at y ffens allu fo fynd cyn cael ei frifo. A weithiau fel Cristnogion, ydy ni'n eog o feddwl pa mor agos at y ffens allwn ni fynd cyn fydd Dyw'n dweud bod ni wir wedi mynd dros y linell, wedi pechu. Os dim adfywiad, heb ryw fath o ddiwygiad yn fy nghalon i. Ydy Salm 1 yn ddisgrifiad ohona i ac ohonoch chi. Ydy mywyd i yn oleuni i'r bobl sy'n fy ngweld i, bod nhw'n gweld goleuni Dyw yn yr hyn y dwi'n ddeud, yn yr hyn dwi'n neud, yn fy agweddu teg atyn nhw. Ydyn nhw'n gweld cariad Dyw yn eu cyffwrdd nhw trwy fy mywyd i. Ydyn nhw'n gweld fel mod i yn dychryn rhag pechu. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn, ond mewn ffordd mod i'n caru'r hyn sydd yn dda, yn caru'r hyn sydd yn byr, yn caru'r hyn, a mae Dyw eisiau i fi wneud, ac yn ceisio'r gras gan Dyw i wneud hynny. Ydw i'n halen yn y gymdogaeth yr ydw i'n byw yn ddi. Achos mae gwir edifeirwch yn golygu mod i'n mynd i droi rownd a mod i'n mynd i fod yn wahanol. Felly rheth i ydy gweld diwygiad yn y wlad yma, adfywiad yn y wlad yma. A pobl ar draws Bangor, pobl ar draws Gwynedd a Môn, pobl ar draws Cymru yn dod i garu'r arglwydd Iesu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu. A dwi wedi gweddio hyn ers y dyddiau cynnar pan ddes i'n Gristion yn 1973, ers hynny dwi wedi bod yn gweddio am ddiwygiad. Wrth gwrs, mi allai Dyw wneud yma yn ffordd ei angen, ond mae rhaid efo ddechrau fan yma efo fi, yndoes. Darllenwch chi lyfr Nehemia, a mi welwch chi fod wedi digwydd iddo fo yn gyntaf. Bod o wedi dod o dan ar gyhoeddiad yn gyntaf. Bod o wedi profi rhywbeth o ofn yr arglwydd yn gyntaf. Bod o wedi dod â baich dros weld ffyrdd yr arglwydd yn cael ei parch yn gyntaf. Salm 139 yn gorffen ydy. Chwilia fi o Dduw, i ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a bydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Ni dweud ar y dechrau mod i'n pregethu fi'n hynna'n. Os ych chi'n gweddio dros dau yn ystod yr wythnos nesaf yma ac yn ystod yr wythnosau sydd yn dod, gweddiwch bydd y gair yn dod yn fwy real i mi nag erioed o'r blaen bydd Dyw'n siarad yn glir efo fi. Gweddiwch mod i'n cael golwg newydd ar y fy nghyflwr a bod edifeirwch bod Dyw i oldristwch yn gafel yn ynghalon i am fy nghyflwr i. A gweddiwch mod i'n cael gras trwy yr ysbryd glân i newid. Ac os ydy siarad efo chi, gweddiwch yr un peth os ydych chi'ch hunan hefyd. A pwy a wyr, na welon ni be welodd Nehemia. Nid jyst muriau'r ddinas wedi codi, ond bywyd y bobl wedi drawsnewid. Byddwn ni'n gweld nid jyst eglwys yn cario ymlaen, ond byddwn ni'n gweld eglwys fyw, eglwys ar dân, a pobl y byd yn dod i weld yr eglwys yn llosgu. Er mwyn i enw. Amen.